Vítám tady Zbyňka Čecha, na Strahově známého pod přezdívkou Olymp 2. Zbyněk momentálně podniká v oblasti správy Linuxových serverů. Začínal na Strahově někdy kolem roku 2000 se správou FreeBSD. Pomáhal si tuším i na Installfestu 99, nebo tam si se setkal poprvé s Linuxem?
To bylo první setkání s Linuxem, tam jsem ještě nic aktivně nedělal. Tam jsem zjistil, že to existuje a že je to docela fajn.
Jo, takže já ti tuhle chvíli předávám slovo a vrhni se na digitální televizi.
Takže já vás tu vítám na mý přednášce o digitální v televizi v Linuxu. V podstatě o čem to bude? Povíme si zhruba, jak vlastně zprovoznit digitální televizi v případě, že máte nějakou kartu, co je k tomu všemu potřeba, jak naladíte multiplexy, jak si nastavíte kanály a čím se to dá přehrát, případně čím se dá ten záznam uložit a jak můžeme zvládnout, vystreamovat ten záznam do sítě. Vypadá to poměrně jednoduše, praxe je bohužel trošku složitější. Především proto, že co se týče digitální televize, tak je to poměrně nová záležitost a v Linuxu trpí všemi neduhy, které už u ostatních hardwareových zařízení jsou roky dávno minulostí. A to především mizernou hardwareovou podporou, protože všichni výrobci si stavějí ty svoje karty tak, jak je zrovna napadne. Dají dokupy nějaký tuner, dají dokupy nějaký interface, dají dokupy nějaký MUX, poskládají to na jednu kartu a udělají k tomu nějaký naprosto totálně zbastlený Windowsy drivery a pustí to do světa. A potom to následně řeší opravama firmwareu, který už honí za běhu. No a na to samozřejmě to působí samozřejmě v Linuxu spoustu problémů, protože neexistuje žádný rozumný standard v oblasti těch karet. Existuje pouze určitý set rozšířených čipů a chipsetů, který se používá a na který existuje v Linuxu podpora. A v podstatě se to týká všech karet tyhle technologie, ať už jde o DVB-T, což je terestrický pozemní vysílání, nebo satelitní verze DVB-S, a nebo DVB-C, což je v podstatě kabelové vysílání. Jinak ty jednotlivé technologie se liší především systémem modulace signálu. Jinak jsou v podstatě stejný, až na teda spoustu technických detailů ohledně kódování. Ale pro naše použití je úplně jedno, jestli máte DVB-T nebo C kartu. Stejně tak je prakticky úplně jedno, když už se vám podaří tu kartu rozchodit, jestli máte PCI-kovou, PCI-expressovou nebo nějaké externí USB zařízení, případně nějaké ještě výrazně exotičtější. Je tam bohužel to když se vám podaří rozchodit tu kartu, což se vám prakticky vždycky, nebo to bych byl hodně optimistický, ve velké většině případů se vám to podaří u PCI karet, kteří už jsou na trhu dlouho a je u nich poměrně dobře zpracovaná ta podpora, jsou k ním funkční drivery, které skutečně fungují, nemají memory leaky, nepadají. A většina feature těch karet je k dispozici. PCI Express karty, tak tam už je to poznání horší, což je v podstatě dnešní poměrně aktuální problém, protože PCI sběrnice je na ústupu, PCI karty pomalu mizejí, objevují se PCI Expressový, ale výrobci těchto karet za prvý zareagovali pomalej, že hodně dlouho trvalo, než se objevily PCI Expressové televizní karty. A když už se objevily, tak samozřejmě se zase objevily s jinýma čipama dost často. A tudíž ještě následující nějaký čas trvalo, než se dostali vůbec do Linuxu. No a v Linuxu v podstatě teď jsme ve stavu, že na trhu ještě převládají PCI karty, byť jako ta sběrnice už je z hlediska technologie a prodeje mrtvá. Používají se PCI Express karty, které už se dají občas sehnat a v Linuxu existuje jenom několik málo kousků PCI Express karet, které fungují a existují lidi, kteří viděli, aby fungovali. Jinak všechny ostatní jsou většinou ve fázi experimentál anebo totální pokus, kde můžete po několika dnech kompilování a pokusů dosáhnout nějaké částečné funkčnosti. Podobně je to i s externíma USB kartama, tam je prostě několik kousků, které fungují, jsou v pohodě. Co se týče FireWireových karet, tak tam je snad jenom jedna, to nějaký nadšenec provoznil, když už si to asi koupil, tak mu to za to stálo a picmicky tam jich je taky pár, to nemá smysl nějak rozebírat. Nicméně je celkem jedno, jakou tu karty mají sběrnici, podstatně je, co je na nich za čipy, jak si ukážeme potom. No a nejjednodušeji to zjistíme, když máte nějaký stroj, kde máte, ideální je, když si chcete pořídit digitální televizi do Linuxu, tak si projít stránky, ideálně Video for Linux a podívat se, která karta funguje. Pokud jste toto neučinili a kartu sehnali, takže vlastně ani nevíte, co ta vaše karta je, což kolikrát ani nevíte v případě, že si ji koupíte, protože ty komerční názvy těch karet naprosto nemají nic společného s tím, jaký jsou na nich čipy. A hlavně spousta výrobců se tím i poměrně tají, co tam za čipy vlastně na těch kartách má. Takže naše velká možnost nebo silný nástroj je LSPCI, kde se můžeme podívat, co nám tam skutečně visí na ty sběrnici. Přičemž ty karty jsou vlastně tohleto, je jedna z těch karet, tohle je zrovna můj vzdálený stroj, v kterém tu kartu mám, jelikož tady není nikde DVB signál, takže jsem připojený na stroj, kde mám kartu. Mám tam dokonce 4. No a jedna z nich vypadá takhle, kde se skutečně dozvíme, že je to nějaký Avermedia Hybrid FMPCI. Nicméně je tam nějaký Philips Multimedia Controller, což je z toho ta nejdůležitější informace, protože v podstatě podle tohohle kontroléru my musíme potom následně najít nějaký drivery nebo nějaký moduly, které budou fungovat. Tak, tímhle jsme zhruba, když máme kartu, tak takhle zjistíme, co to je zač. No a můžeme pokročit k dalšímu kroku, a to zprovoznit tu kartu. Tak aby nám to vůbec fungovalo, tak použijeme teda od skupiny Linux TV Video for Linux DVB, tak se jmenuje přímo ten projekt, což je v podstatě projekt, který se snaží nějakým způsobem zprovozňovat, udržovat a dávat dokupy co možná nejvíc driverů a modulů na ty jednotlivé karty. Aby to vůbec fungovalo, tak musíte mít kernel aspoň 2.6.16, protože bez něj nejsou ty DVB drivery schopný běžet. A pro některé karty potřebujete ještě firmware na tu kartu, což je speciální bonusový level, protože vám nestačí sehnat modul. Seženete modul, úspěšně ten modul loadnete a podíváte se do syslogu a zjistíte, že modul si stěžuje, že mu chybí firmware. A v takový okamžik nadchází ta zajímavá část, protože firmware je samozřejmě ta část softwaru, kterou je potřeba nahrát přímo do ty karty. Výrobci to běžně používají právě proto, aby mohli releaseovat karty, které ještě zdaleka nejsou úplně funkční a postupně dopečovávat funkčnosti. Má to tu nevýhodu, že ten firmware je potřeba sehnat. A většinou, když ho scháníme, tak ho scháníme tak, že seženeme Windowsy drivery, a velmi komplikovaným způsobem se pokusíme z těch Windowsích driverů ten firmware vysápat. A potom ho následně v Linuxu nahrajeme do ty karty a můžeme začít fungovat. Co k tomu teda vlastně budeme potřebovat? Potřebujeme mít budeme kompilovat ten modul, což je potřeba prakticky vždycky. A potřebujeme na to samozřejmě hlavičky jádra, build tools. A jelikož zdrojové kódy Video for Linux jsou v Mercurialu, tak se vyplatí je přes Mercurial taky stáhnout. Takže já tady se přesunu k akčnější části a stáhnul. Nicméně mám tady připravený kódy videa for Linux. V podstatě, když stáhnete z Mercurialu ty soubory, Linux DOK. K tomu asi někde nějaký podlý překlep, nebo mi tady zase odpadla síť. No to řešit nicméně nebudeme, asi všichni si dokážete představit, jak to vypadá, když stáhneme zdrojáky. V okamžiku, kdy ty zdrojáky máme stažený, tak se nám stáhne takováhle struktura adresáře a klasickým makem provedeme kompilaci těch zdrojáků. Oni se ku podivu nebyli dějí ani nějak zásadně dlouho a potom, co se zkompilujou, tak je make installem nainstalujeme. V podstatě stane se to, že se do kernel tree nahraje spousta modulů pro ty jednotlivé karty. A dál se v podstatě postup liší podle toho, co my vlastně máme za kartu. Čili neexistuje žádný generický postup. Pokud máme kartu, která nepotřebuje žádný firmware, tak máme štěstí, tak potom, co provedeme make a make install a reloadneme ty moduly, nebo provedeme restart, když se nám to nechce reloadit, což teda není až tak pokročilý řešení, ale funguje to taky, tak by se nám měli v systému objevit zařízení DVB. V podstatě poznáme to tak, že v okamžiku, kdy máme dobře nainstalované ty moduly, tak a máme UDEV, v podstatě bez UDEV bychom museli ty zařízení vyrábět, tak se nám v DVB objeví zařízení. A pro každý adaptér se tam vyrobí jeden adresář a to jsou jednotlivý device, s kterými potom dál pracujeme. A v případě, že už jsme ve fázi, že tady ty adresáře máme, tak se nám podařilo úspěšně zprovoznit tu kartu. V případě, že tady ty zařízení nemáme a v syslogu jsou nějaké hlášky typu, že se nepodařilo najít firmware nebo že se nepodařilo loadnout modul, tak je potřeba v podstatě ten firmware stáhnout nebo někde získat. V případě třeba ty mi-karty, což je ten AverMedia a AverTV, tak se stáhnou normální Windowsy drivery, rozbalí se ten zip a z toho zipu, já ho tady někde mám, z toho zipu v podstatě vytáhneme soubor. Jsem se tady v tom ztratil. Jo. V podstatě tohle si stáhneme a z toho zipu vytáhneme systémový soubor toho driveru. No a potom se dá sehnat utilitka, vy to tam teda nevidíte celý, ale ten skript je extract a to číslo, který mu dáme jako parametr ten driver, on se zamyslí a vyrobí nám tenhle soubor s firmwarem. Podstatný na tom je, kde pro tu konkrétní kartu získáme ty drivery a jakým skriptem vůbec se nám může podařit ty drivery z toho dostat. Právě na to neexistuje žádný generický postup, takže je potřeba prakticky vždycky zabrousit na web Videa for Linux, kde je poměrně hezky zpracovaná databáze. V jejich wiki a podle toho můžeme najít konkrétní drivery. V podstatě na tyhle wiki je i spousta dalších informací o tom, jak co, kde a zprovoznit. A když se podíváme tady v podstatě na to, tak je tady dole článek o firmwareu, kde se dozvíme, že firmwareu je spoustu, neexistuje na to žádný generický postup a v podstatě postup je takovej, že ve zdrojácích kernelu je jeden generický skript, který umí vzít Windowsy DLL knihovnu a vyextrahovat z ní ten firmware A ten funguje na nějaké množství karet, přičemž tady máte v podstatě vypsané ty čipy, na který to zafunguje. To jsou ty čipy, které vidíte na začátku v LSPCI. V případě, že máte jiný čip, tak ještě máte šanci tady, pokud máte jeden z těchto dvou čipů, použít tyhle dva skripty, tam je přímo Perlový skript, který provádí tu extrakci. No a v případě, že ani to ne, tak ještě asi 10 firmwareů je přímo v rámci toho projektu Video for Linux udržovaných, takže se dají použít odtamtud. A pokud ani tam nenaleznete firmware pro chipset vaší karty, tak máte pravděpodobně smůlu, protože se vám to rozchodit většinou nepodaří, pokud teda nebudete natolik invenční, abyste si ten firmware napsali. Což je určitě zajímavá akce, ale ne každý to chce asi řešit. A když teda zvítězíme a získáme firmware, tak ho slavnostně nakopírujeme do lib firmware a reloadneme modul, čímž v podstatě máme hotovo, protože by mělo nastat to, že se nám podaří zaktivovat ten driver a v systémovém logu uvidíme něco takovýhleho. Přičemž tady ta sekce SAA, to je právě load toho driveru. Se loadnul modul, potom tam vypíše spoustu diagnostických informací a ve výsledku se asi po 10 sekundách zaktivuje ten tuner a je možný tu kartu začít používat. Máme spíš funkční DVB zařízení v Linuxu. Aby jsme tu kartu mohli začít používat, tak potřebujeme ještě trochu pokročit. Tohle je v podstatě jenom reloadnutí toho modulu, to už máme. Takže teď jsme ve stavu, že máme funkční kartu. Zkompilovali jsme modul, našli jsme firmware, reloadli jsme moduly a všechno běží. V dev máme DVB zařízení a nastává další vtipná fáze, musíme naladit nebo zjistit frekvence jednotlivých kanálů. Na rozdíl od různých Windowsích softwarů a nebo různých celých balíků softwarů pro jiné systémy, tak v Linuxu zatím není utilitka, která by prohledala celý frekvenční spektrum a řekla vám, dobře, tady na těch frekvencích máte multiplexy, tam máte nějaký kanály, tady je můžete naladit. To bohužel není. V Linuxu se to řeší jinak. V podstatě pro každý umístění na světě, teda aspoň pro těch asi nejdůležitějších 350, existuje soubor v user share, který definuje, na jakých frekvencích se dají v tom konkrétním umístění chytit nějaký televizní signály. To je strašně hezký, nicméně, jelikož u nás digitalizace proběhla nedávno a nedávno se změnily frekvence multiplexů, tak tam soubor, který by nám fungoval, samozřejmě nenajdeme, protože najdeme tam ten soubor, který platil pro testovací fázi vysílání. Takže je potřeba vyrobit si vlastní soubor. Naštěstí to není nic extra komplikovaného a ten soubor vypadá zhruba takhle. Což je aktuální soubor pro digitální vysílání, je tam vždycky jenom to frekvence a způsob kódování toho multiplexu. Tam už můžete napsat skoro cokoliv, podstatný je, abyste trefili tu frekvenci, protože jenom na tu frekvenci se karta naladí a bude tam hledat nějaký další signály a kanály. V případě, že vyrobíte soubor, tak se můžete podívat, jaký kanály vlastně jsou na ty frekvenci k dispozici. Což zjistíte pomocí utilitky scan, která se podle toho souboru připojí na tu konkrétní frekvenci, nastaví tuner a moment. Aha, já jsem si zapomněl vypnout vysílání, který mi tam běží. Tudíž mi to nefunguje, protože mám ty tunery zablokovaný zablokovaný jinou aplikací. Nicméně, co se mi to tady povypíná, což chvilku trvá, protože já tam mám aplikaci, která mi, krom toho, že ukládá všechny 4 multiplexy, mám tam jakýsi digitální video, který dělá to, že to vezme všechny 4 multiplexy a nahrává mi to z toho ty pořady, které chci. Akorát, aby to běželo, tak musím mít všechny ty 4 karty naladěné na ty 4 multiplexy, aby v případě, že tam běží nějaký pořad, který mě zajímá, se mi nahrál. Takže proto je potřeba to celý mi to zapnutý a já jsem to zapomněl vypnout, takže mi to tam běželo a blokovalo tu kartu. Takže se vrátíme zpátky sem. No a když pustím ten scan, tak ten v podstatě se naladí na ty jednotlivé 4 frekvence a podívá se, co na těch 4 frekvencích je k mání. V podstatě každý to naladění trvá tak zhruba 5 až 10 vteřin. Potom si to přečte obsah toho multiplexu a výstup tohodle programu jsou v podstatě seznam kanálů, který vy jste schopný naladit následně. Tu poslední část, kterou tenhle program vyrobí, tak to je konfigurace pro další utilitku TZAP, která je schopná se naladit na frekvenci multiplexu, z celého toho streamu vykousnout datový tok jednoho kanálu a udělat na datovém toku toho kanálu nějakou analýzu, především analýzu síly signálu a chybovosti. Já to ještě okomentuju. V podstatě ten parametr R znamená, že to, co chytá z ty karty, má zároveň posílat do toho zařízení DVR, kde je možný ty data ukládat, a C je klasický konfigurák. Standardní cesta ke konfiguráku je přesně ta, kterou tam mám napsanou, to je .tza v homeu, takže pokud ho tam máte, tak nemusíte nic vymýšlet a stačí tam dát jméno kanálu. Třeba očko. No a TZAP se podívá do toho konfiguračního souboru, který vyrobil ten scan, najde tam očko, zjistí, že očko má, v jakém očko je multiplexu a zjistí, jaký očko má ID. V podstatě všechny ty kanály v multiplexech mají nějaký svoje ID a podle toho se k ním přistupuje. Nicméně všechny ty utilitky umožňují přistupovat k ním i na základě jejich jména. Nicméně to jméno se stejně vždycky překládá pomocí toho konfiguračního souboru. Pokud se podíváte na ten úplně poslední řádek s tím testem 4, tak třetí parametr od konce je právě ID toho kanálu. No a pokud pustím teda TZAP, tak ten mi začne sypat na první pohled strašnou spoustu nesouvisejících čísílek. Nicméně já už na to kouknu a vidím, že je to poměrně dobrý, protože první sloupeček udává sílu signálu, kde v podstatě FFF je vždycky maximum. Druhý sloupeček udává odstup signálu a šumu. Tam víceméně taky platí, že čím je to víc, tím je to lepší. Nicméně pokud ten odstup signálu od šumu je příliš nízký, tak se to projeví v těch dalších sloupcích, kde BER jsou v podstatě chyby v datovém toku. Těch tam několik být může a není to problém. V případě, že jich je tam pár, tak se vůbec nic neděje, je to docela běžný. To je, kdybyste měli analogovou televizi a měli tam anténní svod a měli tam nějaký duchy v obraze, tak to digitálu v podstatě nevadí, jenom tam budete mít nějaké chyby v signálu. Podstatný je, aby ve sloupci UNC, což jsou Uncorrectable Errors, byly pořád nuly, protože v okamžiku, kdy máte signál tak špatný, že tam nemáte nuly, ale běhají vám tam byť i jednotky paketů, jsou to teda, ty čísla udávají počty paketů chybových. Tak i v případě, že jich tam máte několik a nepodařilo se je opravit korekčníma algoritmama v tom datovém streamu, tak dochází k takovému oblíbenému efektu rozkostičkování, že v podstatě vám video běží a teď se vám rozpadne v takový ten klasický kostičkový MPEGový rozklad. Předpokládám, že už jste to všichni viděli. Můžeme si to když tak někde ukázat potom. No, nicméně teď jsme teda prakticky ověřili, že nám karta běží, máme tam nějaký kanály a máme dobrý signál. Takže v podstatě máme hotovo. Protože kdo je hardcore Linuxář, tak si může v případě, že si naladí kartu, uložit video a může být spokojený. Tady si naladím očko, tady do druhé konzole si... Tak si otevřu třetí konzoli. A třetí konzoli, potom co se teda přihlásím na ten server, si můžu pustit ten player. A už si můžu vesele koukat na video. Pustil bych i něco akčnějšího, nicméně pořád jsem na vzdáleném serveru. Takže v této fázi to je nejjednodušší provést takhle. No a teď otestujeme sílu sítě, pokud to zafunguje. Se nějak nezadařilo. Takže budeme ušetřeni ASCII artů. Nicméně, v podstatě teď nám běží grabování. Podstatný je, aby v případě, že pracujeme s tím DVR zařízením, jsme měli zaplay TZAP, protože TZAP je ta utilitka, která... Zapomněl jsem minus R u TZAPu. Jo, tak tím to určitě bylo. Jo. Hlavně, že jsem to o tom mluvil, protože ten R parametr je právě ten, který pouští ten výsledný datový signál do toho. Takže teď bychom mohli, jo, teď jsme na tom výrazně líp, dokonce jsme i něco našli a tohle je teďka na očku. On to takhle nevypadá nic moc, zvlášť jako vzdáleně a ještě v terminálu v grafickém prostředí. Ale když máte čistě textový terminál a nastavíte si velmi jako malou velikost toho fontu, tak je to docela hezký obraz. Sice teda jenom v 16 barvách. Tak já to tady sestřelím, protože než se podaří sestřelit tuhle konzoli, to bude trvat díl. Tak, teď jsme v podstatě prakticky uvěřili, že nám televize funguje, takže můžeme se dostat k něčemu, kde tu televizi skutečně budeme prakticky sledovat. Byť samozřejmě už teď jsme schopní místo toho, aby jsme si pustili výstup do konzole, tak jsme schopní emplayerem ty soubory ukládat a to je přesně to, co tam na tom stroji normálně dělám. Že si to naladím a už si tam ukládám ty pořady. Nicméně, pokud to chceme vidět i méně pixelovitě, tak je dobrý dát si to na nějaký desktop nebo si ten signál dostat někam jinam, ne jenom na nějaký server, v kterém je spoustu karet. Případně je dobrý mít tady ten anténní svod, který tady teda zrovna není. Takže to vyřešíme alternativně. A s tím signálem se dá dělat spousta věcí. V podstatě to, co vám leze z DVR zařízení, to už jsou čistý data toho transportního streamu. Ty můžete buď to ukládat nebo posílat po síti. A na posílání po síti je spousta programků. Nicméně asi nejjednodušeji pochopitelný je GetStream, který za prvý funguje a má poměrně jednoduchý konfigurák. Takže je poměrně jednoduchý ho skonfigurovat. Já už jsem si tady připravil konfigurák na první multiplex. Vypadá zhruba takhle, budu to vysílat na HTTP přes port 8001, beru to z prvního adaptéru. Tady jsou parametry vlastně nastavení ty frekvence a výpis jednotlivých kanálů. Ten jsem si vyrobil právě z toho seznamu kanálů, kde channel číslo je ID toho kanálu, name je jeho jméno, to je v podstatě volitelný v tomto případě. A potom je důležitý URL, na kterým jsem schopný chytat ty data. Tak moment, tak já si to tady trošku přeskládám. No moment, ono to je celý nějaký. Tak to vyřešíme ještě alternativně nic. Já to mám totiž ještě celý ve virtuálu. Virtualbox už jste dneska taky viděli, tak to vypadá přesně takhle. Tak. No, moc jsem to nevylepšil, ale pokud nebudu zajíždět s myší moc doprava, tak myslím, že to bude použitelné. Takže se vrátíme zpátky do konzole a pustíme si GetStream. Ten se taky pouští velmi jednoduše. V podstatě, když vyrobíte konfigurák, tak má jediný parametr C a tomu dáte ten konfigurák. On se pustí a v podstatě se neděje nic na první pohled. On samozřejmě dělá to, že když se podíváme, tak on se spustí, pustí si dva procesy a běží. A to je v podstatě jeho veškerý projev. Pokud nastavíte nějaký vyšší debug, tak vám do syslogu napíše, že se pustil. Nicméně v okamžiku, kdy se takhle pustil, tak my jsme schopni si už pustit třeba VLCčko. Já to tady zmenším a odskroluju. Teď jsem teda opravdu zvědav, jak to bude fungovat graficky v tomto vícenásobným akci. No a zadám tam adresu toho mýho serveru a budu koukat třeba na ČT1, což je seznam těch kanálů, který jsem tam měl. No a tohle je přesně ten signál, který už se chytá vlastně z ty karty a stejnou metodou je možný pustit i všechny ostatní kanály. Pokud tam máte těch kanálů takhle ukládaných nebo vysílaných víc, tak si samozřejmě můžete udělat playlist. Je možný zapnout případně i sub announcement playlistu. A pak vám už normálně televize běží. Přičemž poměrně dobrý použití je, když máte třeba víc počítačů a chcete si to nahrávat, až zároveň na to chcete ještě koukat, tak si vystreamujete do lokální sítě video a můžete na něj koukat a v podstatě všechno funguje. Krom VLC můžete samozřejmě použít i cokoliv jiného. Můžete v podstatě použít přehrávač dle vlastní libosti. VLC samozřejmě umí to případně i uložit a překódovat. Tak já se vrátím sem. Tak, jo, koukám, že OpenOffice to úplně nezvlád elegantně vyřešit. V podstatě kde hledat pomoc, když něco nefunguje? Teď jsme si ukázali, jak to funguje. Takhle to funguje, když takhle rychle to většinou nikdy nefunguje. Většinou to funguje tak, že dva dny hledáte správný firmware, ladíte nastavení toho modulu a pak, když konečně se vám podaří naladit ty kanály, tak už to jde rychle a velmi to oslavíte. Nicméně užitečný určitě je navštívit stránky Linux TV, tam je ta wiki, kterou jsme si ukázali na začátku. Tam jsou i v podstatě návody, jak to nainstalovat, kde sebrat data. Je tam velká databáze karet, kde u některých se rovnou dozvíte, že nemáte ani zkoušet, že vám fungovat nebudou. Dozvíte se tam ale i seznam karet, které vám fungovat budou. No a ty další odkazy, ty jsou v podstatě jenom k tématu toho streamování a sledování. No a já bych to tady zbytečně dál neprodlužoval, tak ukončím výkladovou část a dám prostor pro vaše případné dotazy. Ještě předtím teda poznamenám, že celá ta přednáška i s těma konfigurákama a firmwarama a vším, co jsem použil, bude tamhle na ty adrese, zatím tam mám jenom ty slajdy. Večer tam doplním i všechno ostatní a určitě na to bude link i z webu InstallFestu následně. Co? Jo, jasně. Dobře, takže já se rovnou zeptám, jestli máte někdo nějaký dotaz. V podstatě tak, jak jsem to dělal teď já, tak to je v tom VLCčku i se zvukem. Tady to nezafungovalo, protože za prvý mám vyplay zvuk na notebooku, za druhý nemám zvukovku v tom VirtualBoxu a za třetí mám vyplay zvuk i v tom Linuxu, abym se tam nezdržel. Ale jinak, když to takhle provedete, tak dojde přesně k tomu, že to máte i se zvukem. Nicméně je možný zase pomocí různých utilitek ten stream rozdělit na zvuk a video a zpracovat to zvlášť. je to možné udělat i GetStreamem, že si rozdělíte PIDy na v podstatě zvuk a zprocesujete si to zvlášť, když to chcete třeba enkodovat do různých formátů. Samozřejmě není to problém, funguje to. Ne, dotaz byl, jestli GetStream umí streamovat jeden program v různých kvalitách. Neumí, protože GetStream neprovádí žádný encoding. GetStream bere data, které mu tečou přímo z antény a posílá je do sítě. Pokud je potřeba jakoby streamovat to v jiné kvalitě, tak v podstatě ty data, co tečou z GetStreamu, nebo co tečou přímo z ty karty, je potřeba prohnat encodérem a ty teprve dál posílat do sítě. Televizní program v multiplexu. V podstatě televizní program v multiplexu vysílaný nějakým způsobem je, dá se chytat. Není k tomu žádná oficiální Linuxová utilitka, nicméně zrovna tamhle sedí Oskar, který naprogramoval. Nebo našel a zprovoznil, což je kolikrát zhruba stejný výkon, XML TV, který dělá přesně to, že mu dáte ten multiplex stejně jako GetStreamu a výstupem je XML s televizním programem. A to můžete potom dál rozparsovat, nacpat do databáze a užít si s ním cokoliv. Prosím? Výkonový režie, tak můžeme se podívat třeba na tenhle server. Co se týče režie, tak v podstatě jde o to, že GetStream nedělá nic jiného, než že bere data ze streamu na jeden kanál, je to tak 2 až 3 megabity typicky, a posílá je do sítě. Což ten systém prakticky vůbec nezatíží a to je vlastně jakoby zásadní změna. Takhle to vypadá na tom stroji, tohle stroj je nějaká, co to je vlastně, má to 4 giga paměti a je to hyperthreadová P4. A i v okamžiku, kdy chytám ze 4 multiplexů, všechny 4 multiplexy a všechny streamuju, tak zatížení je v podstatě jenom, jakoby na to vezmu data, hodím je do sítě. Tudíž velmi minimální. Záleží, jak to vysílám. Pokud to vysílám takhle unicastově, tak mám ty 3 megabity na kanál na každého uživatele. Můžu vysílat i multicastem a pak mám maximálně těch 22 megabit na ten jeden multiplex, když všichni budou koukat na všechno. Nebo na každý kanál aspoň jeden člověk. Takže síťově je to trochu náročný, nicméně pro nějakou lanku to není problém a dneska už to není ani zásadní problém si to pustit třeba i domů. Když si někde, třeba na koleji, kde je silná síť, dáte tu televizní kartu do počítače a vypustíte takhle do světa signál, tak doma, pokud tam máte aspoň 4 megabit, tak si to můžete normálně pustit. Už to není jakoby tak nedostupný. Je to v podstatě na rychlosti běžného ADSL. No to, jo, to je trošku daný tím, že jsou u většiny operátorů poměrně krutý agregace a DCčkaři vyhlucují pásmo, takže není možný většinou ty 4 megabity dosáhnout. Méně prakticky já mám třeba doma 8 megabitovou linku a většinou tam ty 4 protlačím, nebo ty 3, které potřebuju. Druhá věc je, pokud máte na ty zdrojové straně dostatek výkonu, tak je možný to přeenkodit a poslat dál. Tak pokud nemáte už nikdo žádný další dotaz, tak já vám poděkuji za pozornost. Ještě vám tam jednou ukážu tu adresu, kde to bude. A rozloučím se s vámi a popřeju vám hezký zbytek dne.